personoj plektita kompenso inter malhelo de areno kaj lumo ĵetita sur sceno abstrakto absurdas en denso ĉu penso penetros trankvilon ĉu trafos al koro imprese ĉu tuŝos vizaĝojn karese ĉu ĝojo atingos la stilon estinge ĉe forte piano post vortoj alvenis suspiro fantomon ne tenas peano funebra marsch por dadaisto en torcioi flamanta sopiro inverse sentata artisto.